contextul acesta al capitolelor 2 și 3, cel puțin această primă parte a capitolului, mă gândeam așa la un cuvânt care se aplică din excelență Domnului Iisus, răscumpărare sau răscumpărător. Și aici aș vrea să înțelegem, de aici aș vrea să înțelegem că nu doar direct nouă ni se aplică atributul, calitatea aceasta pe care o are Domnul Iisus, atât de necesară pentru noi, de a ne fi răscumpărător. Dar așa cum știm, El va răscumpăra, temelia a fost pusă când a murit acolo pe cruce, când a venit în lume, în El este și răscumpărarea firii, a naturii, a creației, care este profund afectată din pricina păcatului. Însă, în contextul din capitolele 2 și 3, aș vrea să doar reamintesc așa, dar mi s-a părut că se potrivește termenul acesta. Răscumpărarea acestor elemente sau cum să le mai numim, ale vieții credinciosului, postul și sabatul. Postul și sabatul erau rânduieli lăsate de Dumnezeu și ele, desigur, sunt și astăzi, și ziua șaptea există, și postul există. Acum este cumplit așa cum omul, atunci când interferează, se interpătrunde, intră în contact cu rânduielile lui Dumnezeu, cât de mult se pricepe și suntem și noi oameni, cât de mult ne pricepem să stricăm rânduielile lui Dumnezeu. De pildă, spune Mântuitorul într-un alt context, spunea tot aceleași categorii sau acelorași categorii de oameni, cărturarilor și fariseilor și preoților cu precădere, n-am venit să stric legea. Și aici avem de-a face cu stricători ai legii și am putea spune cel care revendică, cel care recuperează elementele stricate de om din cadrul acesta al rânduielilor lui Dumnezeu. N-am să zăbovesc, s-a spus mult, s-a vorbit mult despre post, însă în contextul în care este pusă problema, în primul rând, era așa de neavenit. Ne-am aminte că totul se întâmplă în casa lui Levi. Aici, iarăși, ca o mică paranteză, este o provocare, mai ales cei cărora vă plăceau sau vă mai plac cuvintele încrucișate. O să ajungem cu ajutorul Domnului, poate data viitoare, peste vreo două miercuri, poate la numele ucenicilor. Sigur, noi am zis că este Matei și este posibil Matei sau Levi, fiul lui Alfeu, dacă nu greșesc, deci în casa lui, dar mai este un Levi, scuzați, da, Levi, fiul lui Alfeu, și mai este un Levi în lista ucenicilor, zis Tadeu. Și eu am încercat așa să-i găsesc în toate listele unde se dau numele ucenicilor și chiar o să vedeți că e o chestie foarte, foarte solicitantă să găsiți cele 12 nume de ucenici. Acum, sigur că eu, uitându-mă puțin așa, scap doar cu următoarea chestiune, așa cum de pildă pe un băiat al meu îl cheamă Gabi, dar altcineva îi zice Lucian și altcineva poate îi zice Toculeț. Trebuie să luăm în calcul că e foarte posibil ca și la ucenici, într-o parte să-i spună un nume, în alte evanghelie să-i spună alt nume, dar o să vedeți că e o preocupare bună. Repet, cei cărora îmi place să... Și dacă reușiți să identificați pe toți cei 12, noi știm, parcă și Natanael nu este în numărul celor 12, după câte știu, mi-a fost foarte greu să-l... Asta așa, ca o paranteză. Era în casa lui Levi, fiul lui Alfeu. De pildă, nu se spune niciodată dacă Matei este frate cu Iacov, fiul lui Alfeu. Ar putea să fie verișor, ar putea să fie frate, nu se spune. Se spune că Simon este frate cu Andrei, că Iacov, fiul lui Zebedei, este frate cu Ioan, fiul lui Zebedei. Dar despre Levi acesta, fiul lui Alfeu, cu Iacov, fiul lui Alfeu, nu se face niciodată precizarea că ar fi frați. Acum, sigur că, de pildă, numele Ionescu poate să fie la foarte mulți, fără nicio legătură de rudenie. Nu observați chestiunea aceasta, dar e important așa să o avem ca preocupare particulară. Și în casa lui Levi, mă mai gândeam așa foarte puțin în decursul acestui timp care s-a scurs, stând și noi în casa lui Levi, acum am ajuns din nou în sinagogă, acolo în Capernaum. Levi, un slujbaș în portofoliul lui Irod. Și aducându-ne aminte că Levi are o însemnătate deosebită în legătura cu Dumnezeu, Levi înseamnă alipire. Alipire, sigur, spunea prima mamă care a dar numele ăsta inspirat, se gândea că soțul ei se va alipi, însă alipire înseamnă și pe orizontală, dar între un soț și o soție, între părinți și copii, dar alipire, Levi, înseamnă în mod special între Dumnezeu și om, între om și Dumnezeu. Și prin excelență, Levi își regăsește în istoria biblică, rolul acesta de a sluji lui Dumnezeu fiind alipit de Domnul în istoria aceasta privind slujirea. Să mă gândeam așa ca o încurajare, ca o mânghiere pentru noi și nu vă spun că și pentru mine. Punem nume la copii și punem nume cu gândul ca să se împlinească un rost potrivit cu numele, nu? De pildă, dacă îi pui, da, sigur, sună frumos, dar te și gândești un pic. Dacă îi pui Petru, dacă îi pui, Levi, să zicem cum a fost pus de mama aceasta lui Matei, dacă este să mergem pe linia că Matei este acest Levi, mama aceea, bănuiesc că mama evlavioasă s-o fi gândit, Levi vreau să se numească, vreau să fie un slujitor al lui Dumnezeu și iată slujind pe Irod. Și aș vrea să spun că nu este să descurajăm, să cădem în deznădejde pentru copiii noștri, la care atunci, poate înainte să vină pe lume, ne-am gândit, ne-am dorit ca ei să slujească lui Dumnezeu. Iată că acest Levi chiar este întâlnit de Dumnezeu personal, sigur în chip smerit, dar cu autoritate dumnezeiască și așa cum am văzut, i-a redescoperit numele. Tu ești Levi. Tu nu ești pentru Irod. Tu nu ești pentru lumea aceasta. Tu nu ești pentru păcat. Tu ești Levi. Tu ești Sfântul lui Dumnezeu. Tu trebuie să-L urmezi pe Dumnezeu, trebuie să te alipești de Dumnezeu și asta se întâmplă în viața acestui băiat când va dori de mama, dori de părinți să fie slujitor al lui Dumnezeu și atât în Domnul Iisus este încă o dovadă, se împlinesc dorințele sfinte ale sfinților părinți. Și am spus lucrul acesta ca o încurajare poate pentru atâția părinți și de aici care așteptăm împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu cu privire la copiii noștri. Lepi înseamnă alipire, atașare, legământ, mai înseamnă cel care este sprijinit și atașat. Da, în ebraică spune, este cel care depinde de cineva. Da. Iar Matei, dacă este să mergem pe cele două nume, înseamnă darul lui Dumnezeu, dezvoltare. Foarte, foarte... Matei este tot un nume evreiesc. Așa cel puțin am găsit ca o informație. Și mai înseamnă creștere, curăție, Matei. Și întâlnirea cu Domnul Iisus îi dă împlinirea acestui destin prin nume. Acestui destin prin nume. Și în casa aceasta a lui Matei, care și-a deschis inima și și-a deschis și casa, spuneam că Matei Levi a dat Domnului și ucenicilor săi un ospăț. Și pe fundul acesta, așa de o atmosferă deosebită, apare discuția aceasta despre post. Acum m-aș referi foarte scurt așa la modul cum răspunde Domnul Iisus acestei problematici și foarte tendențios ridicată, dacă ar fi din partea fariseilor, sigur. Poate nedumeriți, așa cum am văzut, dacă ar fi din partea ucenicilor lui Ioan Botezătorul, că am văzut că ei au venit asociați, ucenicii lui Ioan Botezătorul și fariseii. Sigur, asocieri și asocieri. Și am văzut că pot fi asocierii, aș zice că ucenicii lui Ioan Botezătorul cu fariseii, poate n-a fost o asociere rău intenționată. Însă vedem că fariseii, neavând intenții curate cu privire la Domnul Iisus, asocierile lor sunt din ce în ce mai prăpăstioase, mai irecuperabile. Așa cum s-a subliniat în ultimul verset din textul citit, având în vedere ziua de sabat, fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu Irodian. Este prepoziția aceasta de asociere, așa cum în cazul acela care, mă rog, poate fi puțin discutabil, ca intenție, ucenicii lui Ioan și fariseii obișnuiau și apoi ei au venit și au zis lui Iisus. Deci să fim atenți la asocieri. Apostolul Pavel în privința aceasta, mă refer ca oameni credincioși. Sigur, trăim în lume, în mijlocul lumii, Dumnezeu ne învață prin înțelepciunea de sus cum să relaționăm cu oamenii, dar asocierile sunt cu totul altceva. E cum spune Apostolul Pavel, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Asta este sensul de asociere, tovărășii. Și apoi spune ce legătură sau ce asociere este între întuneric și lumină, ce asociere, ce legătură este între Hristos și Belial, ce asociere, ce legătură este între neprihănire și nelegiuire și așa mai departe. Și în această primă instanță spuneam că răscumpărarea postului Domnul Iisus îl readuce postul într-o practică care nu se mai cunoștea de mult în cadrul religiei iudaice. Am putea spune, fără să greșim, poate mai ales pe vremea aceasta a Domnului Iisus, era o împlinire a ceea ce spune însuși Dumnezeu în capitolul 58 din Isaia, că vreau eu ca omul să-și plece capul ca un pipiric și să-și chinuiască sufletul în ziua postului. De ce spun lucrul acesta? Pentru că Domnul Iisus vine și dă cele două ilustrații privitoare la post și privitoare la viața aceasta, la disciplina aceasta spirituală care este postul și îl ilustrează prin două exemple. Așa că ne-a văzut un petic nou luat și pus la o haină veche. Deci postul, dacă ar fi așa să-l privim în felul în care Domnul Iisus îl redă credincioșilor, este parte din haina cea nouă a vieții de credință. Și aici sigur că se pune întrebarea credincioșii chiar trebuie să postească fără să încercăm să ne complicăm cu legalismul, postul este un privilegiu. Postul este un instrument de har. Postul este, și nu vorbim după rânduiala Noului Testament, care îl găsim practicat, ci îl întâlnim în Vechiul Testament în diferite împrejurări, așa deosebite de încercare, când credinciosul ce face când este supus la niște încercări teribile, încercările, fie că sunt suferințe, fie că sunt ispite, fie că sunt nedreptățiri în lumea aceasta, ce face credinciosul într-o zi de post? Când este sub aceste presiuni credincios. Caută fața Domnului. Caută. Deci, asta era rolul lui. Și numai că fariseii nu trăiau viața aceasta de relație cu Dumnezeu, care este haina. Da? Relația cu Dumnezeu este haina. Este viața de părtășie cu Dumnezeu. Și ei luau doar bucățele și puneau la natura lor veche. Și îmi aduce aminte că ei se și foarte lăudau cu postul, cu rugăciunea, cu neprihănirea lor personală. Ori aici trebuie și noi să înțelegem că elementele de unii numesc elementele de disciplină a vieții de credință sunt un har, ca și rugăciunea, ca și cititul cuvântului. Ori dacă le iei doar să, eu știu, te lauzi că citești 25 de capitole pe zi sau că nu mănânci 40 de zile, trebuie să fii foarte atent, că sunt unii care chiar o iau așa, accentuează anumite lucruri de-astea și unii caz și în mari probleme de sănătate chiar psihică. Deci scopul postului este să căutăm fața Domnului, nu să facem deci răscumpărarea postului. Și Domnul Iisus spune așa, va veni vremea când mirele va fi luat de la ei. Dacă ne aducem aminte, termenul acesta de mire exprimă relația bucuroasă, plină de bucurie între credincios și Dumnezeu. Când Domnul Iisus dă învățături despre post, zice două lucruri să facă credinciosul când postește. Ungeți capul, deci asta înseamnă o gândire sub stăpânirea Duhului Sfânt, și spală-ți fața. Asta aș vedea așa foarte direct ca o aplicație sau poate ca o interpretare. Spală-ți fața înseamnă apleacă-te față de Cuvântul lui Dumnezeu. Știm că, așa, puterea Cuvântului lui Dumnezeu, printre altele, este să ne și spele, să ne lumineze ochii, să ne învioreze credința. Fără Cuvânt nu este credință. Deci, în ziua de post, în mod deosebit, prezența Duhului Sfânt, care să ne stăpânească gândirea, simțămintele, și Cuvântul lui Dumnezeu, care să ne limpezească credința.
Și atunci sigur că este o zi de bucurie, postul sau o așteptare încrezătoare în Domnul privitor la lucrurile pentru care noi punem ziua aceasta deoparte. Nu lua un tehnic nou să postești în firea pământească. Nu lua al doilea exemplu era cu burdufurile vechi în care omul așa în neghiobia lui religioasă burdufuri vechi, adică el este un om neregenerat și încearcă să pună viața dumnezeiască într-o trăire neregenerată. Și spune Domnul Iisus că se prăpădesc oameni prăpădiți din pricină că se joacă cu lucrurile lui Dumnezeu. Lucrurile lui Dumnezeu se pun în burdufuri noi. Elementele vieții Dumnezeu se pun în vieți regenerate, născute din nou. Și ne aducem aminte așa, doar în istorie, tendințe și practici ale oamenilor. Cățărați în stâlpi, nu primeau mâncare, mă rog, ați citit, cred că asta în istorie. Oameni religioși, în numele Domnului Iisus, în numele creștinătății. Tot felul de năzbâtii, de apucături din asta. Acum, sigur, eu le-am spus pe astea exagerate, dar cred că fiecare dintre noi avem anumite tendințe. Deci, întâi de toate, trebuie să fie haina. Haina înseamnă relația cu Dumnezeu, care înseamnă nașterea din nou și apoi postul, rugăciunea, citirea cuvântului nu sunt petice, ci sunt parte integrată din această trăire a mântuirii, a relației cu Dumnezeu, într-un duh de bucurie, într-un duh de credință, într-un duh, sigur că noi venim cu întristarea noastră, poate într-o zi de post, și plecăm cu bucuria Lui. Cum spune credinciosul Nemia, bucuria Domnului este tăria voastră. Și spuneam că și sabatul este undeva tot în felul acesta stricat de oamenii religioși. Sabatul devenise un chin pentru iudei, chiar pentru iudei credincioși. Ne-au aminte că spune la un moment dat Domnul Iisus că rugați-vă, atenționându-i pe evrei pentru teroarea care va fi în necazul cel mare, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie într-o zi de sabat. Și eu încercam odată să mă gândesc de ce o fi zis Domnul să nu fie într-o zi de sabat. Păi erau două chestiuni. Una este că într-o zi de sabat, dacă ai încerca să fugi și se întâmpla să fugi mai mult decât știau unică, erai omorât din două părți. Pentru că oamenii ăștia religioși deveneau călăi propriilor frați. Atunci când lor li se părea că, uitați aici, ar fi preferat să rămână cu mâna uscată, ar fi preferat să facă ulcer prin lanurile de grâu, adică să nu mănânce măcar câteva boabe de grâu ca să-și baibă stomacul ce să roadă acolo, să nu roadă, și ar fi preferat asta decât, cum spune Domnul Iisus, duceți-vă și învățați ce înseamnă milă voiesc și nu jertfe. Adică oamenii ăștia, cum se făcea remarca, există un fel de religie care te face nemilos. Pentru că religia care nu ajunge să trăiască prin mila lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu, nu poate să facă altfel de oameni. Da? Deci doar atunci când ajunge relația cu Dumnezeu, înțelegi ce înseamnă să nu judeci dacă niște ucenici trec prin lanurile de grâu și se hrănesc cu câteva boabe, sau omul acesta cu mâna uscată în momentul când Domnul a pus să-și ată în mijloc, va fi trebuit să bată inima de nu știu câte ori mai tare de bucurie, că acum Domnul face bine. Dar de multe oameni ăștia îl urmăreau pe Domnul Iisus tocmai ca să și-a văzut ăla să rămână nenorocit și dacă omul acela a fost vindecat, atunci Toată nenorocirea încercau să o îndrepte asupra Domnului Iisus, așa cum știm că au mai făcut și în alte cazuri. Răscumpărarea sabatului, Domnul Iisus a spus două lucruri în legătură cu sabatul, așa că Fiul Omului este Domn chiar și al sabatului, asta este concluzia finală, dar puțin mai înainte spune sabatul a fost făcut pentru om. Omul să se bucure în sabat, omul să laude pe Dumnezeu în sabat, omul să facă ceea ce este asemănător caracterului lui Dumnezeu în ziua de sabat. Binele este esența lui Dumnezeu. Și când faci bine în ziua de sabat, nu te condamnă cel ce este el însuși binele. În felul acesta am socotit că Domnul a venit să răscumpere nu doar, repet, viața noastră ca oameni credincioși, dar și elementele acestea care pot să ajungă niște elemente de tortură, poate cum era la farisei, nu atât pentru ei, că spune că nici cu degetul mic nu le încercau ei, ci elemente de tortură pentru alții. Da? Voi pune juguri grele de purtat și așa mai departe. Și Domnul, prin provocările acestea care au fost publice, Domnul a spus despre aceste învățături răscumpărătoare ale Lui, da? Aceste învățături care să ne ajute să înțelegem ce rol are postul, ce rol are relația aceasta noastră cu Dumnezeu. Sigur, noi am învățat și citim în cuvântul Noului Testament, dacă înainte omul lucra 6 zile și a 7-a se odihnea de truda lui, este în har. Dumnezeu, așa observăm în Noul Testament, spune în Evrei o altă zi și începe cu sărbătoarea jertfei Domnului Iisus, a morții și a învierii Lui, dar triumful învierii Lui, ziua întâia săptămânii, și har înseamnă bucuria aceasta în Dumnezeu la începutul săptămânii, ca ea să ne, cum să spun, legea solicită efortul omului și dacă depui efort, te odihnești. Dumnezeu lucrează El și omul pornește săptămâna cu bucurie și odihnă, care sunt resursele lui pentru toată săptămâna spre slava lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute și pe noi să rămânem în El, care este odihna, care este mântuirea noastră, care este viața noastră cea nouă în totalitate, cu toate elementele care sunt cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea, postul, frângerea pâinii și toate celelalte elemente spirituale, El să ne dea har.